Lai gan Latvijas zemnieki jau no nākamā gada saņems lielākus maksājumus par hektāru nekā līdz šim, un arī turpmāk tas augs ar katru gadu, nec opozīcija esošā Zaļo un zemnieku savienība, nec lauksaimnieku organizācijas ar to nav apmierināti. Galvenās pretenzijas ir pret to, ka atbalsts lauksaimniekiem pieaugs parāk lēni. Tikai 2020. Gadā sasniedzot 138 latus par vienu hektāru, jeb 80% no Eiropas Savienības vidējā līmeņa. Vēl piekdien Saeimas deputāte Ilona Juršefska no Zaļo un zemnieku savienības sacīja, ka ar to ir par maz.
Ja tas būtu, ja ne 14. Gads, tad vismaz 15. 16. Gads vismaz, tad tas izrāviens uzreiz būtu jūtams un zemnieku uzreiz taustām lūk sajūšu šo starpības samazinājumu ar pārējām Eiropas valstīm.
Nākamajos 7. Gados Latvijas lauksaimniekiem atbalsts pieaugs visstraujāk no visām Eiropas Savienības valstīm. Tomēr mūsu valsts zemnieki tik un tā saņems vismazākos platību maksājumus Eiropā. Zemkopības ministra Laimdota Straujuma pēc sarunām Briselē uzsvēra, ka tas bija labākais iespējamais risinājums.
Ja mēs runājam par dažādām veto iespējām, tad tika izrēķināts, ka pie veto iespējām tad lauksaimnieki saņemtu tikai 95 eiro uz hektāru, kas ir daudz mazāk, jo veto gadījumā tad maksājumi lauksaimniekiem palika 13. Gada līmenī.
Lauksaimnieku organizācijas gan uzskata, ka šādu iznākumu varēja panākt arī guļot uz dīvāna. Otrā Latvijas būtiskākā prioritāte bija kohēzijas fondi. Tomēr DNB bankas eksperts Pēteris Strautiņš uzskata, ka politiķim lielāka uzmanība bija jāpiešķir tieši šim finansējumam, nevis lauksaimniecības atbalstam. Pēc Strautiņa domām, kohēzijas fonda nauda, kas visbiežāk tiek izmantota dažādiem infrastruktūras projektiem un uzņēmējdarbības atbalstam, nestu lielāku atdevu visai sabiedrībai. Arciems Konahavs, Latvijas Radio.